Sura ya tatu mstari wa kwanza. Kulikuwa na vita ya muda mrefu kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea kupata nguvu zaidi, lakini nyumba ya Sauli iliendelea kudhoofika na kudhoofika. Mstari wa pili. Wana wakazaliwa kwa Daudi huko Hebroni. Mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Amnoni kwa Ahinoamu ya Israeli. Mstari wa tatu. Mwanao wa pili, Kileabu, aliyezaliwa na Abigaili, mjani wa Nabali, wa Karmeli. Watatu, Absalom, alikuwa mwana wa Maaka, binti Talmai, mfalme wa Geshuri. Mstari wa nne. Mwana wa nne wa Daudi, Adonia, alikuwa mwana wa Hagithi. Mwanawe wa tano, alikuwa Shefatia, mwana wa Bitali. Mstari wa tano. Na wa sita, Etraimu, alikuwa mwana wa Egla, mke wa Daudi. Hawa wote walizaliwa kwa Daudi huko Hebroni. Mstari wa sita. Ikawa wakati wa vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi, Abneri akajifanya mwenye nguvu katika nyumba ya Sauli. Sauli alikuwa na suria jina lake Rispa, binti ya Hia. Ishibosheti akamuliza Abneri, kwa nini umeingia suria kwa baba yangu? Mstari wa nane. Hata ikawa Abneri kakasirika sana kutokana na maneno ya Ishibosheti, naye akasema, je, mimi ni kichwa cha mbwa wa Yuda? Ninaonyesha uaminifu kwa nyumba ya Sauli baba yako, kwa jamaa yake na rafiki zake, kwa kutokuweka katika mkono wa Daudi, na bado leo unashitaki kwa uovu kuhusu huyu mwanamke? Mstari wa tisa. Mungu ananifanyia hivi Abneri na kuzidi, ikiwa sitafanya kwa Daudi kama Yawe alivyomapia. Mstari wa kumi. Kuhamisha ufalme kutoka nyumba ya Sauli na kusimamisha kiti cha enzi cha Daudi juu ya Israeli na juu ya Yuda kutoka Dani hadi Barsheba. Mstari wa kumi na moja. Ishibosheti hakuweza kumjibu Abneri neno tena, kwani alimuogopa. Mstari wa kumi na mbili. Kisha Abneri akatuma wajumbe kwa Daudi kusema, nchi hii ni ya nani? Fanya agano nami, nawe utaona kwamba mkono wangu uko nawe kuileta Israeli yote kwako. Mstari wa kumi na tatu. Daudi akajibu, vema, sitafanya agano nawe, lakini na neno moja naolitaka kutoka kwako ni kwamba hautaona uso wangu usipomleta kwanza Mikali binti Sauli unapokuja kuonana nami. Mstari wa kumi na nne. Kisha Daudi akatuma wajumbe kwa Ishibosheti mwana wa Sauli kusema, nipe Milka mke wangu niliyetoa kwa ajili yake ngovi mia moja za Wafilisti. Mstari wa kumi na tano. Hivyo Ishibosheti akatuma kwa Mikali na kumchukua kutoka kwa mume wake Patieli mwana wa Laishi. Mstari wa kumi na sita. Mume wake akafuatana naye huku akilia, akaendelea hadi Murimu. Kisha Abneri akamwambia, basi sasa rudi nyumbani. Hivyo akarudi. Mstari wa kumi na saba. Abneri akaongea na wazee wa Israeli kusema, zamani mlitaka Daudi awe mfalme wenu. Mstari wa kumi na nane. Basi sasa fanyeni hivyo, kwa maana Yawe alisema kuhusu Daudi kusema, kwa mkono wa Daudi mtumishi wangu nitakuwa watu wangu Israeli kutoka katika mkono wa Filisti na kutoka katika mkono wa adui zao wote. Mstari wa kumi na tisa. Pia Abneri akasema na watu wa Benjamini ana kwa ana. Kisha Abneri akaenda kuongea na Daudi huko Hebroni, akielekeza kila jambo ambalo Israeli na nyumba yote ya Benjamini walimtamani kulitimiza. Mstari wa ishirini. Wakati Abneri na watu ishirini kati ya watu wake walifika Hebroni kumwona Daudi, Daudi aliandaa sherehe kwa ajili yao. Mstari ishirini na moja. Abneri akamweleza Daudi, nitainuka na kukusanyia Israeli wote, bwana wangu mfalme, ili kwamba wafanye agano nawe, kwamba utawale juu yao wote unaotaka. Hivyo Daudi akamruhusu Abneri kuondoka. Abneri akaondoka kwa amani. 32. Kisha askari wa Daudi na Yoabu wakarudi kutoka katika kuteka nyara, na wakaja na nyara nyingi, lakini Abneri hakuwepo Hebroni pamoja na Daudi. Daudi alikuwa amemruhusu kuondoka, na alikuwa ameondoka kwa amani. 33. Wakati Yoabu na jeshi lote walipofika, Yoabu aliambiwa, Abneri mwana wa Neri alikuja kwa mfalme, na mfalme amemruhusu kuondoka, naye Abneri ameondoka kwa amani. 24. Kisha Yoabu akaja kwa mfalme na kusema, umefanya nini? Tazama, Abneri alikuja kwako. Kwa nini umemruhusu kuondoka naye ameenda? 25. Hujui kwamba Abneri mwana wa Neri alikuja kukudanganya na kupeleleza hali yako na kuangalia kila unalofanya? 26. Yoabu aliondoka kwa Daudi, alituma wajumbe kumfikia Abneri, nao akamrudisha kutoka katika kisima cha Sira, lakini Daudi hakulijua hili. 27. Abneri aliporudi Hebroni, Yoabu alichukua kando kati ya lango ili aongee naye faragani. Hapo hapo Yoabu alimchoma tumboni na kumuua. Hivyo akalipa kisasi cha damu ya Saheli nduguye. 28. Daudi aliposikia jambo hili akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia mbele za Yawe daima kuhusiana na damu ya Abneri mwana wa Neri. 29. Hatia ya damu ya Abneri na iwe juu ya Yoabu na nyumba yote ya baba yake, na ikosekane katika familia ya Yoabu mtu mwenye vidonda au mwenye ukoma au kilema, atembee kwa fimbo au alee wao kwa upanga, au mwenye kukosa chakula. 30. Hivyo Yoabu na Abishai nduguye akamua Abneri kwa sababu alimua Saheli ndugu yao vitani huko Gibeoni. 31. Daudi akamwambia Yoabu na watu wote walikuwa pamoja naye, rarueni mavazi yenu, jivikeni nguo za magunia, na muomboleze mbele ya mwili wa Abneri. Na mfalme Daudi akafuata mwili wa Abneri wakati wa mazishi. 32. Wakamzika Abneri huko Hebroni. Mfalme akalia kwa sauti katika kaburi la Abneri, na watu wote pia wakalia. 33. Mfalme akamwombolezea Abneri naye akaimba, je, ilimpasa Abneri afe kama afavyo mpumbavu? 34. Mikono yako haikufungwa, miguu yako haikuwa imefungwa minyororo, kama mtu angukavyo mbele ya wana waovu, ndivyo ulivyoanguka. Watu wote wakamlilia zaidi. 35. Watu wote wakaja kumtaka Daudi ale wakati kungali mchana, lakini Daudi akaapa, Mungu ananifanyia hivyo na kuzidi, ikiwa nitaonja mkate au chochote kabla jua halijazama. 36. Watu wote wakiona huzuni ya Daudi, na haikuwapendeza, hivyo kila alichokifanya mfalme kikawapendeza. 37. Hivyo watu wote na Israeli yote wakatambua siku hiyo kwamba haikuwa nia ya mfalme Abneri mwana wa Neri afe. 38. Mfalme akaambia watumishi wake, je, hamjui kuwa mtu mkuu ameanguka leo hii katika Israeli? 39. Na mimi leo nimedhoofika, japokuwa nimetoa mafuta kwa mfalme, watu hawa wana wa Seruya ni hatari sana kwangu. Yawe namrudishie maovu kwa kumlipa kwa ajili ya uovu wake kama anavyostahili.